Giyiple yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaikum adırlı dinleyiciler. Şugun 2018 yılın 27. noyabrı hepdenin tişilin bögünü. Şunki programamızda Belarus'un prezidenti Karlıktaki kombinat üçün Türkmenistan'ın doğulu tölög etmendigini aytdı. Türkmenistan'ın okuwçylara Amerika'da okumağa mümkinçilik veren Flex programmasının tinigleri başlandı ve beylik maglumatlarımızı dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen günün täzeliklerini dikkatiňize ýetirýäris. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanıştıryaryn. Ukrayn kanun çıkarıcıları Rusya'nın Qara Deňizde Krimin kenarlarında Ukrayn gämilerini od açıp, olary ele geçirmeginden soň ýurtda harby ýagdaýy girizip-girizmezlik baradaky karary maslahat edýärler. 26 noyabrda bellenilen parlamentin adatyn daşarky mejlisinden öň prezident Petr Poroshenko Rusya'nın ele geçiren deňizçilerini we gämilerini göý bermäge çağırdy. Mundanın Poroshenko harbi ýagdaýyň girdilmegini goldap çykýş edipdi. Munyň netijesinde hökümetiň jemgyýetçilik demonstrasiýalaryny gadagan etmäge, mediany gözükçiligine geçirmäge we saýlawlary togtatmaga mümkinçiligi döräýär. 25 noýabrda Rus güýçleri iki harbi gäme od açyp, ekipajyň 6 agzasyny ýaralapdy. Owganystanyň Gunwatarındaky Farah welaýatynda polisiýanyň kerwenine edilen hüjümde howpsuzlyk güýçleriniň hatarından azyndan 20 adam helak boldy. Yerli resmiler hücumda polisiyanın yukarı dereceli resmilerinin hem yaralanandığını emeğelim ettiler. Mağlumata ura kerven Lasva Juvayn etrafında bellenilen tazi polisi başlığı bilen tanışma üçün yolu çıkıptır. Polisiyanın tazi yol başçası hem hücumda öldürüldü. Hücumun cevapkarçılığını Taliban öz üstüne aldı. İranın Gunwatar, Irak bilen serhetes tebitlerinde yüze çıkan yer titremede yaralananların sani 700 adama yetti. İran resmileri 6.4 bal derecesinde bolon tebii hadisanın neticesinde helak bolonlar varada entek maglumatın yokduğunu aydarlar. Geçen yıl gurrunu iddian tebitte yüze çıkan yer tarzkınında 600 adam ölüp 9.000'e golayı hem yaralanıptı. Amerika'nın geologiya gözükçülük kulluğunun maglumatını öre yer titremenin epicentri Irak'ın serhedine golay Ilam şehrinden 114 km uzaklıkta olup ol 10 km çunlukta dör. Özbekistanın Gorunmak Ministerliği tutuş yurt boyunca giyingirimli harbi turgunöşk çayarlarının geçirilendiğini mälim etdi. Ministerliğin metbuat vekili 5 günnäp dowam etjek turgunöşklerin duşenbe günü başlanandygyny belledi. Mundanın Özbekistan'da sövüşü ukiplalığın derecesini bağırlamak boyunca Suloryalı giyingirimli çayarı kurnalmandı deyip Temur Narziyev aytdı. Mundan başka koşmaça maglumat berilmedi. Özbek Prezidenti Şavkat Mirziyoyev 2016 yılda yurdun odarkı bas tutunu Islam Kerimov ölününden son 32 milyon ilatlı yurdun basına geçipti. Xitayın Demirazyk Gunwatarındaky Sinjan tebitinden gelen etniki gyrgyzlar Gyrgyzstanyň prezidenti Saranboy Jeenbekow ýüzlenip, Xitaydaky täzeden terbiýeleýiş lagerlerinde saklanylýan ýakynlarynyň azat edilmegi ugrunda tagalla etmäge çağırdylar. Jeenbekow ýollanan açyk hatda Sinjandaky lagerlerde azyndan 50 000 töwereği etniki gyrgyzyň saklanýandygy aýdylýar. Hatın avtorları bu lagerdäkilerin daşky dünýäden üzüňlükde saklanýandyklaryny hem bilýärler. Avgust ayında BMG Xitayın ekstremizme karşı merkezlerinde Şinjan tevitinden bolan 1 milyondan gowrak musulmanın saklanýandygyny ve başka da milyonorça musulmanın täzeden terbiýeleş lagerlerine mezbur edilýändigini aýdypdy. Xitay bulary reddedýär. Şinjanda 200 000 töwereği etniki gyrgyz ýaşaýar. Rumyniýada Konstantinopolyň älim patriarhy we Rumyn pravoslav kilisesiniň ýolbaşçysy Buharestde täze uly katedrali açdylar. Sol bir wagtda bu jemgyýetçilik pullarynyň harçlanmagy boýunça käbir nägilelikleri döretdi. Halkın halas bolmagy katedralinde geçirilen dini hyzmata gatnaşmak üçin 10 minglerçe adam ýygnandy. 120 metr beýiklikdäki katedralyň gurulşygyny 2010-njy ýylda başlanyp, ony 2024-njy ýyla çelini dolu gutarmak gözüňinde tutulýar. Rumyniýanyň pravoslav patriarhaty entek dolu tamamlanmadyk katedralyň gurulşygyny häzirki çelini 110 milyon euronyň, ýagny 125 milyon töwereği dollaryň harçlanandygyny mälim etdi. Serişdelerin 4-dün 3 bölüge jemgyýetçilik pullarından alındı. Bu ädim keselhany ýaly detallara zerurlyk çekýändigi aýdylan Rumyniýada belli bir nägilelikleri döretdi.